O'zbekiston prezidenti fikricha Bishkek sammitida dunyoning turli mintaqalarida keskinlik taranglashib borayotgan va vaziyat radikallashayotgan bir vaqtda bo'lib o'tmoqda. Shuning uchun diqqatingizni bizning nazarimizda muhim bo'lgan 3 asosiy masalaga qaratmoqchiman deb gap boshladi Islom Karimov.
Мы поддерживаем содержащуюся Бишкекской декларации инициативу, которая внесена Россией.
Biz Bishkek deklaratsiyasiga Rossiya tashabbusi bilan kiritilgan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga topshirish va Suriyaning kimyoviy qurollarini tarqatmaslik konvensiyasiga qo'shilishi hamda Suriya o'z kimyoviy qurollarini yo'q qilishi to'g'risidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bizning nuqtai nazarimizcha bunday tashabbus birinchi navbatda Suriyaning o'zi tomonidan ko'tarilishi lozim edi. Biz Suriyada 2 yildan ortiqroq davom etayotgan fuqarolar urushini siyosiy yo'l bilan bartaraf etish tarafdorimiz dedi. Islom Karimov. Shundan so'ng Karimov Afg'oniston masalasiga to'xtaldi.
Единственный путь это поиск политического мирного решения проблемы. Путь переговоров.
Yagona yo'l muammoni hal etishning tinch siyosiy yo'lini izlash, muzokaralar yo'li va murosaga erishish yo'lidir. Men kelishuvga erishish demayapman. Turli qarama-qarshi kuchlar bilan BMT rahnamolik ostida murosaga kelish demoqdaman. O'zbekiston Afg'oniston ichki ishlariga prinsipial tarzda aralashmaslik, Afg'oniston bilan ikki tomonlama hamkorlik, afg'onlarning o'zlari tanlab olgan hukumatga ko'mak ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash siyosatini olib bormoqda dedi Islom Karimov. 3 masala qatorida Islom Karimov orol muammosini tilga oldi. O'zbekiston prezidenti joriy yilda o'z mamlakati orolni qutqarish xalqaro tashkilotiga raislikni qabul qilib olganini ta'kidlar ekan, Orol dengizining qurib borishi mintaqada yashayotgan millionlab odamlarning hayotiga va xavfsizligiga to'g'ridan to'g'ri tahdid ekanini urg'uladi.
Здесь проживает не менее 50 миллионов человек, которые проживают здесь и несут все тяготы.
Bu hududda kamida 50 million odam yashamoqda. Ular bu yerda yashash bilan bir qatorda uzoq yillar avval boshlangan halokatning barcha qiyinchiliklarini boshdan kechirmoqda. Lekin kelajakda nima bo'lishini oldindan aytib berish juda qiyin, dedi Karimov. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidenti SHTni orolni qutqarish xalqaro tashkiloti bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Islom Karimov fikricha, BMTda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan bu ikki tashkilot hamkorlikda xalqaro hamjamiyat, donorlar va moliyaviy zaxira Orolning qurishi oqibatida yuzaga kelayotgan ekologik bo'hronning oldini olish harakatiga jalb eta oladi. BMT sammitida Suriya masalasi asosiy mavzu bo'ldi. Sammitga kelgan barcha prezidentlar bu mavzu yuzasidan o'z pozitsiyalarini bildirdilar. Bishkek sammiti yakunida imzolangan deklaratsiyada SHTga a'zo davlatlar Suriyadagi bo'hron mazkur mamlakat suvereniteti saqlangan holda suriyaliklarning o'zlari tomonidan hal etilishi kerak degan pozitsiyada ekani qayd etildi. Shuningdek, Bishkek deklaratsiyasida SHTga a'zo davlatlar Eronga nisbatan harbiy kuch qo'llash tahdidi mavjudligini va ayrim davlatlarning Eronga qarshi bir tomonlama sanksiyalarni joriy etishini qabul qilib bo'lmaydigan holat sifatida baholashi ta'kidlandi. Sammit doirasida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy, Rossiya, Xitoy va Qirg'iziston prezidentlari, Afg'oniston rahbari Hamid Karzai esa Rossiya prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Sammitga tashkilotga a'zo 6 davlat hamda Eron, Afg'oniston, Mongoliya prezidentlari, Hindiston va Pokiston rasmiylari kelgan. Sammitni turli mamlakatlardan kelgan 400 dan ortiq jurnalist yoritdi. Bugungi yig'ilish so'ngida SHTga raislik maqomi Tojikistonga o'tkazib berildi. Tashkilotning keyingi sammiti 2014-yilda Dushanbeda bo'lib o'tadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.